VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13เมษายน2560วันสงกรานต์ในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงเพิ่มเติมในเรื่องซีเรียแต่โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าผู้นำสหรัฐไม่ได้ปฏิเสธหรือบอกปัดเรื่องการโจมตีทางอากาศหากซีเรียยังคงใช้อาวุธเคมีกับพลเรือนของตนประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับในขณะนี้ว่าเนโตไม่ใช่องค์การป้องกันตนเองที่ล้าสมัยอีกต่อไปจากบทบาทในการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียอยู่ในจุดตกต่ำในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและวันนี้เรามีรายงานเรื่องความสัมพันธ์หรือการสร้างพันธมิตรระหว่างกับจีนเพื่อแก้ปัญหาเกาหลีเหนือและความพยายามของเกาหลีเหนือที่จะทดสอบความเป็นพันธมิตรร่วมมือกันระหว่างสหรัฐกับจีนนอกจากรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องผลงานของสื่อมวลชนที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์ในปีนี้ซึ่งเพิ่งประกาศไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องในอวกาศครับห้องทดลองในอวกาศของอินเดียที่มีขนาดเล็กเท่ากล่องใส่กระดาษทิชชู่แต่สามารถทดลองอะไรได้หลายอย่างส่งท้ายวันนี้นะครับกุ้งก้ามชมพูที่ส่งเสียงดังและได้รับการตั้งชื่อตามวงดนตรี Heavy Rock Pink Floyd ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพิ่มเติมในเรื่องของซีเรียถึงแม้ว่าตนจะออกคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้มีการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธต่อสนามบินทหารในซีเรียซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานบินที่กองทัพอากาศซีเรียใช้เพื่อโจมตีด้วยอาวุธเคมีกับพลเรือนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย75คนโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ Fox Business News ว่าเราจะไม่เข้าไปส่งทหารเข้าไปในซีเรียอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวได้ถแถลงเตือนในวันนี้ว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการบอกปัดหรือปฏิเสธโอกาสของการส่งกำลังโจมตีทางอากาศต่อซีเรียได้อีกถ้าหากประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียยังคงใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนของตนอยู่ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าการตัดสินใจของตนในการสั่งให้ยิงจรวดขีปนาวุธโจมตีฐานบินทหารของซีเรียนั้นมีขึ้นหลังจากที่ได้เห็นภาพเด็กเล็กซึ่งต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยอาวุธสารเคมีของซีเรียและกล่าวว่าตนตัดสินใจให้ใช้มาตรการทางทหารเนื่องจากคิดว่าสหรัฐนั้นควรจะต้องทำอะไรบางอย่างในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับเลขาธิการองค์การเนโตที่ทำเนียบขาวในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าองค์การเนโตหรือองค์การป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือนั้นไม่ล้าสมัยอีกต่อไปซึ่งก็เป็นการกลับท่าทีที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาองค์การเนโตว่าองค์การที่พ้นกาลเวลาและล้าสมัยอย่างไรก็ตามหลังการหารือกับนายเจนสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การเนโตที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนกับเลขาธิการองค์การเนโตมีการหารือที่ได้ผลดีเกี่ยวกับสิ่งที่องค์การเนโตสามารถจะทำมากขึ้นในการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายและยอมรับว่าตนเคยกล่าวว่าองค์การเนโตนั้นมีบทบาทภารกิจที่ล้าสมัยแต่ในขณะนี้เนโตไม่ล้าสมัยอีกต่อไปจากภารกิจของเนโตที่จะต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังคงกล่าวย้ำคำบ่นของตนที่มีขึ้นเกี่ยวกับสมาชิกขององค์การเนโตบางประเทศที่ไม่ยอมเข้ามาแบกรับภาระรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การเนโตในการป้องกันประเทศในยุโรปมากเพียงพอครับ และประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวแสดงความยินดีจากการที่องค์การเนโตให้ความสนับสนุนในการตำหนิเรื่องที่ประธานาธิบดีเรื่องที่ซีเรียใช้อาวุธสารเคมีกับประชาชนของตนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยในวันนี้นายเจนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การเนโตได้กล่าวว่าการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนนั้นเป็นเรื่องที่มิอาจยอมรับได้และไม่สามารถจะปล่อยให้เกิดขึ้นได้เลขาธิการองค์การเนโตกล่าวด้วยว่าใครก็ตามที่รับผิดชอบในเรื่องการใช้อาวุธสารเคมีกับพลเรือนนั้นควรจะต้องถูกนำตัวมาดำเนินการหรือลงโทษและจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงมอสโกนะครับวันนี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและหลังจากนั้นได้เข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียหลังจากนั้นในการแถลงข่าวร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยอมรับว่าในขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าตกต่ำและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศทั้งสองนั้นกำลังอยู่ในจุดต่ำที่สุดจุดหนึ่งเท่าที่เคยมีมาครับส่วนที่นครนิวยอร์กนะครับวันนี้ตัวแทนของรัสเซียในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติใช้สิทธิยับยั้งมติที่อังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐร่วมกันเสนอเพื่อการตำหนิประนามประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียโดยรัสเซียใช้สิทธิยับยั้งมติดังกล่าวในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่สามารถใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ได้อย่างไรก็ตามจีนซึ่งเป็นสมาชิกถาวรประเทศหนึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติงดออกเสียงในเรื่องนี้ครับมติที่สหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสร่วมกันเสนอนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะประณามการใช้แก๊สพิษซารินซึ่งเป็นอาวุธสารเคมีในการโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในซีเรียซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการกล่าวหาประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียว่าเป็นผู้รับผิดชอบและสมควรจะได้รับการตำหนิประณามครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อของทางการจีนยกย่องว่าการพบหารือครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่บ้านพักตากอากาศส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐแต่เพียงไม่ถึง1สัปดาห์หลังการพบหารือดังกล่าวดูเหมือนการกระชับความสัมพันธ์ที่ได้รับการยกย่องอย่างมากนี้กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่บทแรกนั่นก็คือการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองเรือจู่โจมของกองทัพเรือสหรัฐรวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Wilson และเรือดำน้ำได้มุ่งหน้าไปยังคาบสมุทรเกาหลีในปฏิบัติการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในภูมิภาคนี้นะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่ารัฐบาลเกาหลีเหนืออาจเตรียมทดสอบนิวเคลียร์ครั้งใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของผู้นำคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือและปู่ของผู้นำคิมจองอึนคุณอเล็กซ์เนลนักวิชาการด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิกของ International Institute for Strategic Studies กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของความสัมพันธ์สหรัฐจีนหลังการหารือของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่รัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
It's a big test of diplomacy and shuttle diplomacy and it's a test ofActually, Trump and Xi Jinping's rapport that they've built together.
นักวิชาการผู้นี้บอกด้วยว่าดูเหมือนกรณีนี้จะเป็นการทดสอบสำคัญสำหรับจีนมากกว่าสหรัฐนะครับเพื่อยืนยันถึงความร่วมมือที่ผู้นำจีนได้รับปากกับผู้นำสหรัฐเอาไว้ที่รัฐฟลอริดาผู้นำทั้งสองประเทศยังได้สนทนาทางโทรศัพท์กันในวันพุธซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความในเวลาต่อมาว่าตนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีจีนเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ว่าหากจีนไม่ยื่นมือเข้าช่วยในเรื่องเกาหลีเหนือสหรัฐก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องลงมือเอง โดยรัฐบาลสหรัฐได้เน้นย้ำหลายครั้งนะครับว่าทางเลือกทุกอย่างนั้นยังอยู่ในการพิจารณารวมทั้งการใช้มาตรการทางทหารและบอกด้วยว่าการโจมตีด้วยจรวดมิไซล์ต่อซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นคือการส่งสัญญาณเตือนไปถึงรัฐบาลกลุ่มเปียงยางนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับเกาหลีเหนือก็คือการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และชี้ว่าหากสหรัฐตัดสินใจโจมตีเกาหลีเหนือด้วยจรวดที่ยิงจากเรือรบของสหรัฐเหมือนที่ทำกับซีเรียก็จะเกิดหายนะตามมาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับทางด้านคุณโอยีซุนแห่งเอสราชารัตนัม School of International Studies ที่สิงคโปร์เชื่อเช่นกันว่าการใช้กำลังทหารกับเกาหลีเหนือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
There are simply too many targets to worry about. Assuming you want to take out some of these nuclear sites and so on,
นักวิชาการผู้นี้ชี้ว่ามีเป้าหมายมากมายเกินไปในเกาหลีเหนือเช่นหากต้องการจะโจมตีพื้นที่ทดสอบโครงการนิวเคลียร์พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วเกิดผิดพลาดแน่นอนว่าจะเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์บางคนก็ชี้ว่ารัฐบาลจีนอาจกำลังเกลี้ยกล่อมให้สหรัฐเจรจากับเกาหลีเหนือโดยมีจีนเป็นคนกลางนะครับซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้แต่ทั้งอเล็กซ์เนลแห่ง International Institute for Strategic Studies และโอยีซุนแห่งเอสราชารัตนัม School of International Studies ต่างเชื่อว่าในที่สุดแล้วแนวทางที่จะถูกนำมาใช้ในการจัดการกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือคงไม่พ้นการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดกว่าเดิมทั้งในส่วนของสหประชาชาติสหรัฐและจีนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่แอฟริกาใต้นะครับเมื่อวันพุธซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ75ปีของประธานาธิบดีเจคอบซูมาผู้นำของแอฟริกาใต้มีชาวแอฟริกาใต้หลายพันคนออกมาเดินขบวนในเสื้อผ้าสีสดใสร้องเพลงและเต้นรำตามท้องถนนที่หน้าที่พักของประธานาธิบดีเจคอบซูมาในกรุงพริตอเรียเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาลาออกจากตำแหน่งขณะนี้ประธานาธิบดีเจคอบซูมากำลังถูกกดดันและถูกต่อต้านจากชาวแอฟริกาใต้จากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่อื้อฉาวและเป็นที่โต้แย้งรวมทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในแอฟริกาใต้ด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการทำงานของสื่อมวลชนซึ่งเรียกได้ว่าเหมือนกับรางวัลโนเบลหรือรางวัลออสการ์สำหรับวงการบันเทิงเลยทีเดียวนะครับและปีนี้เป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการรายงานข่าวในยุคที่ข่าวปลอมกลายเป็นกระแสที่สร้างความท้าทายต่อการนำเสนอความจริงให้สังคมได้รับทราบสื่อใดและข่าวชิ้นใดที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากการมอบรางวัลสำหรับการทำงานของสื่อมวลชนในปีนี้คริสฮานัสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
รับรางวัลพูลิตเซอร์เปรียบได้เหมือนกับรางวัลโนเบลของคนทำข่าวและแต่ละปีจะมีการประกาศรางวัลนี้โดยผู้ทรงคุณวุฒิของวงการข่าวที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กนะครับปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลมีทั้งหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่และเล็กในสหรัฐที่ตีแผ่ประเด็นการเมืองสังคมเศรษฐกิจและการต่างประเทศเดวิดฟาเรนโทลด์นักข่าวดาวรุ่งของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้พูลิตเซอร์สาขาข่าวระดับชาติจากการรายงานเจาะลึกคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ช่วงการหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับองค์กรการกุศลของเขานะครับนักข่าวผู้นี้ยังเป็นรายแรกที่รายงานคลิปเสียงโดนัลด์ทรัมป์เมื่อกว่าทศวรรษก่อนในปีคริสตศักราช2005ที่เขาอวดเรื่องการล่วงเกินผู้หญิงเนื่องจากความเป็นคนดังสาขาข่าวต่างประเทศตกเป็นของหนังสือพิมพ์ The New York Times จากรายงานเกี่ยวกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและความพยายามของเขาในการแสดงอิทธิพลในต่างประเทศรายงานดังกล่าวได้พูดถึงการลอบสังหาร การก่อกวนออนไลน์และปล่อยหลักฐานที่ทำให้ศัตรูถูกเอาผิดทางกฎหมายได้แน่นอนว่านิวยอร์กไทมส์ยังได้แตะประเด็นสำคัญช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์และการเผยแพร่อีเมลภายในพรรคเดโมแครตเมื่อปลายปีที่แล้วที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตนางฮิลลารี่คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ของพรรครีพับลิกันขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นซึ่งฝ่ายหลังชนะเลือกตั้งและเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับพูลิตเซอร์สาขาภาพตกเป็นของช่างภาพแดเนียลเบเรนฮูลักซึ่งผลงานของเขาที่เล่าเรื่องการปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับผลงานของช่างภาพผู้นี้สะท้อนผลกระทบจากการกวาดล้างผู้ขายและผู้ติดยาเสพติดโดยประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าใช้แนวทางข้ามขั้นตอนทางกฎหมายเช่นวิสามัญฆาตกรรมในนโยบายปราบปรามยาเสพติดของเขานะครับขณะเดียวกันการตีแผ่เอกสารลับปานามาหรือปานามาเพเปอร์สซึ่งระบุรายชื่อบุคคลที่อาจใช้บัญชีบริษัทในปานามาปกปิดทรัพย์สินเป็นผลงานข่าวของกลุ่มผู้ที่อยู่ในวงการแห่งหน่วยงาน International Consortium of Investigative Journalism และหนังสือพิมพ์ Miami Herald รวมถึงสื่อ McCratchy นะครับทั้ง3องค์กรร่วมกันรับรางวัลพูลิตเซอร์สาขาข่าวเชิงการอธิบายและ VOA ภาคภาษาซิมบับเวเป็นหนึ่งในกลุ่มนักข่าวจำนวนมากหลายร้อยคนที่ร่วมทำงานในการเปิดโปงเอกสารลับปานามาด้วยไมค์ไพรท์ผู้ประกาศรางวัลพูลิตเซอร์บอกว่าการรายงานข่าวที่มีการคิดวิเคราะห์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในปัจจุบันมากกว่ายุคใดๆการประกาศพูลิตเซอร์ปีนี้ยังมีผู้ชนะที่เป็นสื่อท้องถิ่นด้วยนะครับนักข่าวอีริกเอียร์จากหนังสือพิมพ์ชาร์ลสตันกาเซตเมลในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในสาขาข่าวซีรีส์จากประเด็นการใช้ยาเสพติดที่มีฟินเป็นสารตั้งต้นซึ่งกลายเป็นวิกฤตของหลายชุมชนและวิกฤตระดับชาติด้วยนะครับและสื่อของรัฐแคลิฟอร์เนียอีสต์เบย์ไทมส์ที่เมืองโอ๊กแลนด์ได้รับพูลิตเซอร์จากรายงานเหตุเพลิงไหม้โกดังที่ถูกจัดงานปาร์ตี้และเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง36รายเมื่อปีที่แล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าช่วงธุรกิจครับ Voice of America VOA Washingtonวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง59จุดอยู่ที่ 25,592 Nasdaq ตกลง30จุดปิดที่ 5,836 Standard & Poor's ก็ต่ำลง9จุดปิดที่ 2,345 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับ CEO ของสายการบินยูไนเต็ดนายออสการ์มูโยสได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันพุธนะครับกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อดร.เดวิดเตาผู้โดยสารเชื้อสายเวียดนามที่ถูกลากลงจากเครื่องยูไนเต็ดแอร์ไลน์เมื่อวันอาทิตย์ซึ่งถูกเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอและแชร์ต่อจนมีผู้ชมนับล้านๆคนนะครับโดยนายมูโยสรับปากว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2น้ำเสียงล่าสุดของ CEO ของ United ค่อนข้างจะแตกต่างกับคำแถลงในช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเขาได้บอกว่าดร.เต่าก้าวร้าวและสร้างความวุ่นวายดร.เต่าผู้นี้คือ1ใน4ผู้โดยสารที่ถูกบังคับให้เสียสละที่นั่งในเที่ยวบินดังกล่าวแต่เมื่อเขาไม่ยินยอมจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังลากออกไปจากเครื่องบินนะครับเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดเสียงตำหนิไปทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวเวียดนามและมีการลงชื่อออนไลน์ให้คว่ำบาตรสายการบินยูไนเต็ดและให้นายมูโยสลาออกซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 40,000 คนอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของยูไนเต็ดขยับสูงขึ้นอีกครั้งในวันพุธนะครับหลังจากลดต่ำลงกว่า 4% ระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้อีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับบรรดาผู้บริหารของบริษัทต่างๆเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลของตนกำลังปรับปรุงแก้ไขกฎหมายปฏิรูปวอลล์สตรีทหรือที่เรียกว่ากฎหมายดอดแฟรงค์ ที่นำออกมาใช้หลังเกิดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปีค.ศ.2008เพื่อลดความเสี่ยงของระบบการเงินสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกการดัดแปลงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นการตัดผมซึ่งไม่ใช่การถอดถอนกฎหมายที่ว่านี้ทั้งหมดแต่อาจมีการยกเลิกกฎเกณฑ์บางอย่างแล้วแทนที่ด้วยมาตรการอย่างอื่นซึ่งยังไม่ระบุนะครับว่าคืออะไรคาดว่าร่างแผนการปรับแก้กฎหมายดอดแฟรงค์จะเปิดเผยออกมาในเดือนมิถุนายนก่อนที่จะส่งให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณานะครับและเกี่ยวกับ Wall Street เช่นกันประติมากรเจ้าของผลงาน Charging Bull หรือรูปปั้นวัวกระทิงที่ตั้งอยู่ในย่าน Wall Street ของสหรัฐได้ออกมากล่าวหาเทศบาลนครนิวยอร์กว่าละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของตนด้วยการนำรูปปั้นเด็กผู้หญิงยืนเท้าสะเอวหรือที่เรียกว่า Fearless Girlมาตั้งด้านหน้ารูปปั้นบัวกระทิงซึ่งทำให้กระทิงของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ไม่ดีและถูกมองในแง่ลบนายอาตูโลดิโมดิก้าเจ้าของผลงานชาร์จิ้งบูบอกนะครับว่าตนปั้นบัวกระทิงตัวนี้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของโลกแห่งเสรีภาพความแข็งแกร่งพลังและความรักขณะที่ทนายความของนายโมดิก้ากล่าวว่าการนำ Fearless Girl มาตั้งหน้าบัวกระทิงมีจุดประสงค์เพื่อการค้าและการประชาสัมพันธ์มากกว่าจึงต้องการให้นำออกไปแต่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอร์บราซิโอชี้ว่าข้อกล่าวหาในลักษณะที่ว่าผู้หญิงเข้ามาแทนที่อาณาเขตของผู้ชายนั้นคือเหตุผลที่จำเป็นต้องมีรูปปั้น Fearless Girl อยู่ที่นั่นต่อไปนะครับสำหรับ Fearless Girl นั้นเป็นผลงานของคุณคริสเทนวิสบอลซึ่งถูกนำมาตั้งอยู่ที่ย่านวอลล์สตรีทตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันบริษัทเจ้าของหนังสือพิมพ์ Daily Mail ออกมากล่าวขอโทษต่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเมลานีทรัมป์และตกลงจ่ายค่าเสียหายเกือบ3ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากรายงานของ Daily Mail เมื่อปีที่แล้วที่กล่าวหาว่าเมลานีทรัมป์เคยทำงานให้กับบริษัทจัดหานางแบบที่เบื้องหลังทำหน้าที่จัดหาผู้หญิงบริการให้กับลูกค้าเมลานีทรัมป์ยื่นฟ้องศาลในนิวยอร์กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในคดีหมิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหาย150ล้านดอลลาร์จาก Daily Mailสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวในการยื่นฟ้องนะครับว่าข่าวชิ้นนั้นของ Daily Mail ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วทำให้ตนเสียโอกาสสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ในช่วงที่เธอเป็นสตรีที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทฮิตาชิของญี่ปุ่นเปิดเผยนวัตกรรมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีค.ศ.2020หุ่นยนต์ที่ว่านี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่จะติดตั้งไว้หลายพันตัวเพื่อจะสอดส่องและจับตามองว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้นบ้างหรือไม่จากใครโดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆเช่นอากัปกิริยาเสื้อผ้าหรือวัตถุที่ถือนะครับคุณโทมาคาสุมูราคามินักวิจัยของฮิตาชิบอกว่าดูเหมือนหุ่นยนต์สามารถทำงานนี้ได้ดีกว่ามนุษย์นอกจากจับตามองผู้ต้องสงสัยหรือเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ของฮิตาชิยังสามารถนำมาใช้ในด้านการตรวจดูว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือสำรวจหาเด็กหลงในฝูงชนจำนวนมากได้อีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA จากโลกขอนำคุณผู้ฟังขึ้นไปในอวกาศนะครับดาวเทียมขนาดจิ๋วซึ่งอินเดียส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเมื่อไม่นานมีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กเท่ากับกล่องกระดาษทิชชู่แต่สามารถช่วยศึกษาค้นคว้าได้หลายอย่างตั้งแต่การปรับปรุงยารักษาโรคจนถึงการทำให้ฟองกาแฟคาปูชิโน่สมบูรณ์แบบด้วยคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเดโบราห์บล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กที่โคจรอยู่รอบโลกนี้เป็นวิธีใหม่สำหรับนักวิจัยในการทำการทดลองในห้วงอวกาศค่ะซึ่งเป็นสภาพที่ปราศจากแรงดึงดูดของโลกเซลล์และโมเลกุลทำงานแตกต่างไปจากปกติสภาพไร้แรงดึงดูดจากโลกเอื้อให้นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆได้ในหลายด้านด้วยกันตั้งแต่ทางการแพทย์ไปจนถึงทางด้านการเกษตรกรรมค่ะโดยปกติแล้วการค้นคว้าวิจัยดังกล่าวจะดำเนินการบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือทดลองบนเครื่องบินพาราโบลิกที่ใช้เทคนิคการบินเพื่อสร้างสภาพไร้น้ำหนักค่ะ ห้องทดลองดาวเทียมขนาดจิ๋วนี้คิดค้นและสร้างโดยบริษัท Space Pharma บริษัทสัญชาติอิสราเอลสวิสซึ่งได้ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานวิจัยค่ะ
Space Pharma provide the first ever designed launch and commercial satellite laboratory that now is available for many clients wherever they are in order to be able them to run their own designed experiment in microgravity.
Yossi Yamin, ผู้ก่อตั้งบริษัท Space Pharma, กล่าวว่า Space Pharma เป็นผู้สร้างดาวเทียมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อการค้าดวงแรกในโลกขึ้นค่ะซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามช่วยลูกค้าได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบเอาไว้ในสภาพไร้น้ำหนักโดยไม่มีนักวิทยาศาสตร์นักอวกาศหรือหน่วยงานสำรวจอวกาศเข้ามาเกี่ยวข้องเขาชี้ว่านี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทางบริษัทนำออกมาสู่ตลาดเพื่อช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนายารักษาโรคให้ดีขึ้นทำการวิจัยที่ดีขึ้นกว่าเดิมและช่วยส่งเสริมการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมแก่มนุษย์และเขาบอกว่าลูกค้าทั่วไปสามารถควบคุมการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากที่ใดก็ได้ในโลกค่ะ
We are installing the software in the client location within his computer. He is playing with the parameters to build his sequencing of steps.And how we would like to run the experiment.
ยามินกล่าวว่าทางบริษัทได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขั้นตอนการทดลองและวิธีการทดลองและลูกค้าจะได้รับข้อมูลและภาพจากห้องทดลองอวกาศโดยสามารถกำหนดให้มีการทดลองได้หลายครั้งเพื่อทดสอบปฏิกิริยาแบบต่างๆค่ะในขณะนี้นะคะห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ดาวเทียมขนาดจิ๋วนี้สามารถบรรทุกการทดลองได้4การทดลองและในปีหน้าทางบริษัท Space Pharma หวังนะคะว่าจะสามารถส่งดาวเทียมห้องทดลองขึ้นไปโคจรได้อีกหลายดวงโดยแต่ละดวงจะสามารถบรรทุกการทดลองได้ถึงลำละ160การทดลองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์อังกฤษพบความเหมือนระหว่างกุ้งก้ามชมพูกับวง Heavy Rock Pink Floyd และนำชื่อวงดนตรีนี้มาตั้งเป็นชื่อกุ้งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกุ้งก้ามชมพูไซนัสฟลิวต์พิงค์ฟลอยดิที่ว่าไหนครับ
กับผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษได้แรงบันดาลใจจากวงร็อกระดับตำนานพิงค์ฟลอยด์ในการตั้งชื่อกุ้งก้ามสีชมพูนะครับนั่นเป็นที่มาของกุ้งที่ได้รับชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไซนัสฟลิวต์พิงค์ฟลอยดิซึ่งมีก้ามใหญ่ขนาดพิเศษและมีสีชมพูด้วยนอกจากสีของก้ามที่ทำให้นึกถึงวงพิงค์ฟลอยด์แล้วกุ้งไซนัสฟลิวต์พิงค์ฟลอยดิยังชอบส่งเสียงดังแต่ไม่ได้ต้องการรบกวนเพื่อนร่วมท้องทะเลนะครับเพราะกุ้งชนิดนี้ใช้เสียงเพื่อทำให้เหยื่อตกใจจนหยุดนิ่งทำอะไรไม่ถูกและสามารถจับกินเหยื่อได้ง่ายนั่นเองแซมมี่เดอะกราฟผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดผู้ตั้งชื่อกุ้งพันนี้บอกด้วยว่าตนเองชื่นชอบวงพิงค์ฟลอยด์มานานแล้วเช่นกันก็บอกว่าฟังเพลงพิงค์ฟลอยด์มาตั้งแต่38ปีก่อนเมื่อตอนที่ตนอายุเพียงแค่14ปีนะครับอาจารย์เดอะเกรฟบอกด้วยว่ากุ้งพันนี้มีลักษณะและพฤติกรรมเหมาะเจาะอย่างยิ่งที่จะใช้ชื่อวงร็อกนี้มาเป็นชื่อของกุ้งและกุ้งพิงค์ฟลอยด์นั้นจะสร้างเสียงดังได้สูงถึง210เดซิเบลจากการขบก้ามใหญ่ๆของพวกมันซึ่งก่อให้เกิดฟองอากาศอุณหภูมิสูงคือสูงถึง 4,400 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวระดับความดัง210เดซิเบลนั้นทำให้กุ้งพันนี้สร้างเสียงดังที่สุดเสียงหนึ่งในมหาสมุทรด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเสียงจากกุ้งไซนัลฟิอุสพิงฟลอยดิอาจจะสามารถทำให้เหยื่อของพวกมันเสียชีวิตได้เลยครับสื่อ BBC บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาจารย์เดอะเกรฟตั้งชื่อสัตว์ทะเลตามวงร็อกที่เขาชอบนะครับเพราะชื่อของมิกแจ็กเกอร์นักร้องนำวง Rolling Stones ก็เคยถูกยืมมาตั้งชื่อสัตว์น้ำไปแล้วเช่นกันส่วนกุ้งพิงค์ฟลอยด์ของอาจารย์เดอะเกรฟนั้นอาศัยอยู่ตามชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ประเทศปานามาและผู้ที่อยากรู้จักกุ้งพิงค์ฟลอยด์พันนี้สามารถอ่านคำอธิบายของอาจารย์เดอะเกรฟได้ในนิตยสารซูทาซ่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันเฮ้ยจิ๊กจ๊อก
ุ้งพิงฟลอยดีส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington